Είχαμε ανακοινώσει, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Τσικαλάκη Γιώργο, καθηγητή του ΕΛΜΕΠΑ εδώ, του Τμήματος Διατροφής και Διατολογίας της πόλης μας. Κύριε Τσικαλάκη, καλημέρα καταρχάς, τι κάνετε?
Καλημέρα. Σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, μαθαίνω ότι κάνετε καλό παρεάκι εκεί στο Χαμέζι. Δεν ξέρω αν το πω.
Στο Χαμέζι είναι αποτέλεσμα, αιτία μάλλον μιας... ξέρετε όπου φτώχεια και κρίνια, όταν λοιπόν έχεις εξασφαλίσει ένα ποσό το οποίο σου δίνει μια μεγαλύτερη προοπτική για το μέλλον, μπορεί να είμαι και χαρούμενος. Και τι αναφερόμαστε, είναι η πράξη ΑΕΝΑΟΝ, η οποία είναι ένα πράξη μέσα στα πλαίσια του Ιντερεκ, με επικεφαλή την καθηγήτρια την κυρία Αντωνία Ψαρουδάκη, η οποία κατάφερε να συντονίσει διάφορους φορείς, δηλαδή μέσα από το ίδιο το ΕΛΜΕΠΑ και το τμήμα μας που είναι το τμήμα συντονιστής, το τμήμα επιστημών διατροφής και διατολογίας, σε συνεργασία με το τμήμα γεωπονίας αλλά και το τμήμα κοινωνικής εργασίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το τμήμα γεωπονικών επιστημών και βιοτεχνολογίας του Κύπρου. Από την Ελλάδα επίσης συνεργάζεται η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ένα ίδρυμα από την Ελλάδα και ένα από την Κύπρο. Από την Κύπρο είναι το Ίδρυμα Λαώνα, το οποίο είναι ένα ίδρυμα για την αναβίωση και προστασία της Κυπριακής Πέδρου. Ένα ίδρυμα το οποίο μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα καταφέρνει και δίνει χρηματοδοτήσεις σε πάρα πολλούς τομείς της αγροτικής οικονομίας και του αγροτουρισμού. Το τελευταία, ας πούμε, δράση του ήταν το κομμάτι των αναβαθμιδών, δηλαδή οι πεζούλες που λέμε στην Κρήτη, οι οποίες πλέον είναι σε καθεστώς επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κατατεθεί μια πράξη η οποία μιλάει για αποκατάστασή τους και συντήρησή τους, ώστε να μπορούμε να έχουμε να μην αγιωθεί το παλιό τοπίο. Και επίσης με το Περιφερειακό Φυτώριο Νοτιού Αιγαίου, το οποίο Περιφερειακό Φυτώριο του Νοτιού Αιγαίου είναι μια δράση που συλλέγει και διατηρεί σπόρους και φυτά τα οποία υπάρχουν στο Νότιο Αιγαίο συνολικά, αλλά στους Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και την Πελοπόννησο. Η πράξη λοιπόν αυτή ονομάστηκε ΑΕΝΑΟΝ, είναι από το ακρόνυμο της λέξης αυτοφύη εδόδημα φυτικά είδη ως προσδιοριστές βιοποικιλότητας, τοπική οικολογική κρίση και ενσυνειδητότητα διατροφικού πολιτισμού που προάγει την υγεία, για να πούμε τι κάνουμε. Έχουμε τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αυτοφύη, φυτά, εδόδημα, τα οποία χαρακτηρίζουν τη βιοποικιλότητα της Κρήτης, καταστρέφονται. Είτε γιατί εμείς δεν ξέρουμε να τα συντηρήσουμε, είτε γιατί υπάρχει κλιματική αλλαγή, είτε γιατί μπαίνουν νέα χωροκατακτητικά είδη τα οποία επικρατούν. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει αρνητικά αποτελέσματα στη βιοποικιλότητα αλλά και στη διατροφή του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος αυτά τα χόρτα τα τρώγε. Σήμερα πια δεν ξέρει να τα διαλέξει. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν χάσει τη γνώση αυτή. Άρα λοιπόν έχουμε φυτά που χάνονται ή φυτά που δεν συλλέγονται γιατί δεν ξέρουμε να τα μαζέψουμε. Ένα αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι αυτά τα φυτά ήταν κατά κύριο λόγο φυτά που ενίσχυαν την υγεία και προέγαναν την υγεία και τέλος το διατροφικό πολιτισμό. Άρα η πράξη αφορά την ανάδειξη διατροφικής αξίας όλων αυτών των αυτοφιών λαχανευόμενων ειδών, των υγιεινών καρποφόρων δέντρων, και όλα αυτά προσπαθεί να τα εντάξει στην έννοια της ενσυνείδητης διατροφής, της συμπεριφοράς, την προστασία και διατήρηση του βιοπεριβάλλοντος το οποίο ζούμε. Η περιφέρεια Κρήτης και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αλλά και η Κύπρος έχουν κοινά χαρακτηριστικά γεωλογικά και κοινά είδη. Αυτά τα είδη λοιπόν προσπαθεί η πράξη να βρει έναν τρόπο να τα όχι μόνο να τα συντηρήσει αλλά να προχωρήσει αναπαραγωγή τους. Να τα διδάξει στον κόσμο, δηλαδή μέσα από δράσεις όπως θα είναι σεμινάρια, συνέδρια, δράσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με συμμετοχή του κόσμου, βιωματική συμμετοχή, δηλαδή να καλλιεργήσουμε τα φυτά αυτά, να έρθει ο κόσμος να τα φάει, να τα δοκιμάσει και να τα γνωρίσει, να δει πώς είναι όταν είναι στο χώμα, πώς είναι όταν τα κόψουμε, πώς είναι όταν τα φάμε, τι συνταγές μπορούμε να δημιουργήσουμε. Η δράση είναι λοιπόν τριπλή. Η πρώτη έχει να δημιουργηθεί, Καταρχάς, να ξέρετε ότι το ποσό είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή είναι μεγάλο το οικονομικό ποσό, είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο μοιράζονται οι εταίροι, δεν το παίρνει όλο το ΕΛΜΕΠΑ. Όμως επιτρέπει στη δημιουργία υποδομών. Δηλαδή, μέχρι τώρα το κομμάτι του εργαστηρίου βρωματολογίας ήταν θεωρητικό. Η βρωματολογία, από την αγγλική λέξη το βρώμα, το φαγητό δηλαδή. Το εργαστήριο αυτό ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ακόμα και τώρα, αν έρχεται που είναι ακόμα σε το παλιό κομμάτι σε χρήση, δεν έχει βγει ακόμα το νέο, θα δείτε ότι είναι ένα παλαιωμένος χώρος, πρόχειρα φτιαγμένος. Αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα είναι σύγχρονη κουζίνα, με τα χαρακτηριστικά πιστοποίησης, με δράσεις οι οποίες θα, με υλικά τα οποία θα μπορούν να είναι χρηστικά στην εκμάθηση, στη δασκαλία, αλλά και στη χρήση από ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν μια έρευνα πάνω στην βελτίωση και εξέλιξη των τροφίμων. Και φυσικά και τα άλλα πανεπιστήμια έχουν πάρει εξοπλισμό, ο οποίος θα επιτρέπει να μελετηθούν τα είδη, να τα χαρακτηρίσουμε τα είδη. Αυτή τη στιγμή πολλά από τα αυτοθυείς εδόδημα φυτά της Κρήτης και ειδικά της Ιτίας δεν έχουν χαρακτηριστεί, δεν έχουν μια ταυτότητα πλήρη. Αυτό το πράγμα λοιπόν το πράγμα το κάνει. Δεύτερον, θα δημιουργήσει ένα χώρο ο οποίος θα μπορούν να καλλιεργούνται αυτά τα στην Ιτία. Το ΕΛΜΕΠΑ δεν έχει ένα χώρο, ενώ έχει έκταση, δεν έχει δημιουργήσει ένα χώρο που θα καλλιεργούνται πράγματα, που θα υπάρχει ας πούμε ένα κυπάριο, ένα κήπος ο οποίος θα τα καλλιεργεί αυτά τα πράγματα. Τώρα μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Και το τρίτο και κομμάτι, το κομμάτι που σας είπα, είναι πώς αυτό το πράγμα θα το μάθει ο κόσμος ή τα νέα παιδιά και θα έρθουμε σε επαφή.
Για να το απλοποιήσω λίγο, αν μου επιτρέπετε, είναι ουσιαστικά δημιουργείται μια τράπεζα σπόρων και σφυτών. Ισχύει αυτό δηλαδή, άμα το πούμε έτσι απλοϊκά?
Δεν δημιουργείται απλά, ενισχύεται, γιατί το τμήμα εδώ και 2 χρόνια συμμετέχει στην τράπεζα σπόρων, σε μια από τις τράπεζες σπόρων που έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως.
Ναι.
Και σε αυτές και θα προσπαθήσει όχι μόνο να ενισχύει την τράπεζα σπόρων, αλλά να πάρει τα ίδια αυτά και να τα καλλιεργήσει, ώστε να τα κάνει προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τώρα το ραδίκιο, ας πούμε, για να το βρούμε, θα πρέπει να πάμε να το αναζητήσουμε σε περιοχές. Μάλιστα, υπάρχουν περιοχές που εδώ στην Ανατολική Κρήτη, όχι τόσο στη Δυτική Κρήτη, για κάποια είδη έχει επιβληθεί απαγόρευση να συλλέγονται. Διότι υπήρξε υπερ συλλογή και φτάσαμε στο σημείο να κοντεύουν να εξαφανιστούν ήδη. Στην Ανατολική Κρήτη το έχουμε αντιμετωπίσει σε κάποια είδη. Θα σας πω ότι υπάρχουν οι αγριαγκινάρες, ας πούμε, πια έχουν περιοριστεί ο πληθυσμός τους σε περιοχές που είναι. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα είδη, δεν είναι μόνο οι αγριαγκινάρες, είναι γενικά. Αν και οι αγριαγκινάρες γενικώς διατηρούνται, έχουν μια ικανότητα να διατηρηθούν λίγο καλύτερα. Αλλά πολλά είδη αρχίζουν και μειώνονται ο πληθυσμός τους. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να μάθουμε μόνο τον κόσμο να τα συλλέγει, αλλά πώς αυτό το πράγμα θα το καλλιεργήσει στο κήπο σου μέσα.
Αυτό τώρα, να γίνει δηλαδή και πιο αστικό, ας το πούμε έτσι, το φαινόμενο, η φύτευση του συγκεκριμένου φυτού.
Βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι η κλιματική αλλαγή, τώρα είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε στην κλιματική αλλαγή, οι αλλαγές υπάρχουν. Βλέπουμε ότι πια δεν είναι όπως παλαιότερα. Έχουμε φτάσει τώρα Δεκέμβρη μήνα και βροχές δεν έχουμε. Αυτό το πράγμα δίνει μεγαλύτερη αξία αν εμείς το καταφέρουμε να τα διατηρήσουμε, ώστε να μην χαθούν με πολύ μικρό κόστο. Γιατί αυτά, ξέρετε, δεν θέλουν και πάρα πολύ νερό.
Ναι.
Πολλές φορές καλλιεργούμε ήδη, φέρουμε φυτά τα οποία είναι εξωτικά και θέλουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Αντιθέτως, αυτά τα είδη είναι πολύ εύκολα να προσαρμοστούν στο περιβάλλον και με μικρή ενίσχυση μπορούν να προστατευτούν από τις κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν. Και ένα σημαντικός πυλώνας του έργου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού. Δηλαδή, η έμφαση στους αγρότες ή κάποιοι των Δήμων, στα νέα παιδιά, με τη μεγάλη αξία των προτινόμενων αυτοθυείων φυτών, να αξιοποιούνται και να προστατεύονται αποτελεσματικότερα.
Και για να το συνδέσω με την αρχή λοιπόν, άρα ουσιαστικά, γιατί είπατε ότι αφορά και τους αγρότες, τους γεωργούς, αλλά αφορά και τους απλούς πολίτες και τα νέα παιδιά. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι έγινε μετά στο Χαμέζιο, που διάφορες γενιές, παππούδες, γονείς, παιδιά, συναντήθηκαν ακριβώς για αυτό το λόγο, έτσι.
Στο Γαμέθι έγινε η ανεπίσημη έναρξη του προγράμματος, με την έννοια ότι ήταν η πρώτη του δράση, η πρώτη εκδήλωση εξωστρέφειας του προγράμματος. Όπως πάθησε να φέρει αυτό που είπατε ακριβώς, τις γενιές μεταξύ τους. Δεν ήταν άσχημα τα αποτελέσματα, με την έννοια ότι σαν μια πρώτη επαφή δημιούργησε καλή αίσθηση, γιατί όταν συνδυάζει πράγματα με την γνώση και τη διαχείραση, ο άλλος μπορεί και τα αφομοιώνει και πιο εύκολα. Ήταν έτσι ευχάριστο περιβάλλον. Είχαν μαγειρέψει οι κυρίες από το πολιτιστικό, από τη μορφωτική στέγη Αμεζίου, είχαν ετοιμάσει όχι πολλές, 4-5 εισιτιακές συνταγές, οι οποίες όμως ήταν ικανές να δημιουργήσουν την καλή ατμόσφαιρα. Ξέρετε, πολλές φορές συνηθίζουμε και εμείς, και εγώ ακόμα πολλές φορές, άμα έχουμε ένα τραπέζι, να βάλουμε ποσότητα. Έχουμε ξεχάσει όμως ότι δεν έχουμε ανάγκη το πολύ φαγητό, έχουμε ανάγκη την παρέα περισσότερο.
Ναι.
Αυτό λοιπόν, γιατί ξέρετε, είμαστε πλέον και η μεσογειακή δίαιτα, την οποία πολλοί λέμε και αναφέρουμε. Καταρχάς να ξέρετε ότι η μεσογειακή δίαιτα δημιουργήθηκε από ένα ΟΣΕΝΙ, από ένα ίδρυμα στις ΗΠΑ. Αυτό έχει φτιάξει την πυραμίδα της μεσογειακής δίαιτας, την οποία ανανεώνει κατά καιρούς. Βάζει πράγματα, αφαιρεί ή προσθέτει. Τον τελευταίο καιρό προσέθεσε, μετά τον COVID, ως απαραίτητο συστατικό της μεσογειακής δίαιτας, το οικογενειακό τραπέζι. Τη συντροφικότητα στο φαγητό. Ότι το να κάθεις να φας μόνος σου δεν είναι ακριβώς μεσογειακός τρόπος ζωής. Είναι απλά να κάθεις να φας. Με την οικογένεια σου κάθεις να απολαύσεις τις ώρες του φαγητού και από το φαγητό να αποκτήσεις μια ποιότητα. Είναι αυτό που προσπαθεί το πρόγραμμα να δείξει, την ενσυνειδητότητα. Το Χαμές λοιπόν το Κυριακή ήταν μια κλειστή εκδήλωση, δεν ήταν ανοιχτή εκδήλωση, εδώ και δεν επικοινωνήθηκε πριν την εκδήλωση, γιατί έγινε μέσα από συγκεκριμένους φορείς. Ήταν άνθρωποι από τη μορφωτική στέγη του Χαμεζίου, άνθρωποι από το Λύκειο Ελλήνων Σιτίας και από το ΕΛΜΕΠΑ. Δεν θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση, γιατί δεν θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες του προγράμματος στην πρώτη φάση. Εξόλου δεν ήταν και λίγα άτομα, μιλάμε για πάνω από 50 άτομα σε αυτή την άρρωση. Έφερε τους ανθρώπους μεταξύ τους.
Πού να ήταν και ανοιχτή, όπως είπατε. 50 άτομα.
Με ντόπιες συνταγές. Δηλαδή, χόρτα, φάγαμε χόρτα, ντόπια χόρτα. Τα οποία ήταν μέσα σε είτε σχέτα, ήταν σε χορτοπιτάκια, είτε ήταν σε άλλες μορφές. Ετοιμώντας και το έθιμο του Αγίου Ανδρέα, τηγανίζοντας δηλαδή κάποια πράγματα, ώστε να τηρήσουμε το έθιμο των. Των τηγανιτών που έχει ο Άγιος Ανδρέας.
Μάλιστα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι εν εξελίξη, έτσι. Πόσο θα διαρκέσει?
Το πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε, το επισήμως, τα αποτελέσματα, πρέπει να σας πω καταρχάς, ότι ήταν ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό, μια πολύ πολύ ανταγωνιστική αίτηση. Η αίτηση έδινε μεγάλα ποσά σε όσους κατάφεραν.
Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ήταν μεγάλη επιτυχία και για το ΕΛΜΕΠΑ, έτσι.
Ακριβώς. Καταρχάς, η μόνη αίτηση του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία εγκρίθηκε από τις το ΕΛΜΕΠΑ, δεν είχε δικαίωμα να υποβάλει πάντα πάνω από 5 αιτήσεις. Ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό, ότι είχε από την αρχή το πρόγραμμα περιορισμούς, ότι δεν θα συμμετέχουν πολλοί. Ακόμα και τα πανεπιστήμια είχαν πολύ σκληρούς περιορισμούς. Άρα ήταν μια από τις 5 αιτήσεις που κατατέθηκε. Δεύτερον, μπήκε σε ένα πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλαίσιο, γιατί είπαν ότι δεν θα επιδοτήσουμε πολλές, ώστε αυτές που επιδοτηθούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να υλοποιηθούν σωστά. Και το σημαντικότερο, πήρε μια πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία. Τα αποτελέσματα τα τελικά ανακοινώθηκαν πέρυσι τον Μάιο. Από το Μάιο ξεκίνησε η διαδικασία να συμβασιοποιηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετέχουν, και δεύτερον να προχωρήσουν οι διαγωνισμοί, γιατί όλα γίνονται σε ανοιχτούς διαγωνισμούς, σε ανοιχτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να γίνεται με απευθείας αναθέσεις. Και στη συνέχεια να ξεκινήσει το έργο, το οποίο θα έχει δύο καλλιεργητικές περιόδους, δηλαδή το 2025-26-26-27, λίγη το τέλος του 27, με στόχο να δημιουργήσει τις υποδομές, τα πανεπιστήμια να συνεχίσουν και στο μέλλον τη δράση, και την δυνατότητα οι συντονιστές του προγράμματος, είτε είναι πανεπιστήμια, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι οργανισμοί, να καταφέρουν να μαζέψουν όσο περισσότερο κόσμο γίνεται στις εκδηλώσεις τους, να κοινοποιήσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Style για αυτό που γίνεται τώρα και για αυτό που γίνεται χθες που ήρθατε, Χρειαζόμαστε την επικοινωνία με τον κόσμο, χρειάζεται το πρόγραμμα να έρθει σε επαφή ώστε να μπορέσει ο κόσμος να γνωρίσει αυτή τη δράση, γιατί είναι μια δράση η οποία δεν έχει να κάνει, σας είπα, μόνο με το κομμάτι του πανεπιστημίου, μια δράση η οποία πρέπει να πάει σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται για να δημιουργήσει νέες συνειδητότητες, μάλλον καλύτερα, στο ζήτημα των τροφίμων, σε μια εποχή που σας είπα η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας ευρωπαϊκός στόχος και μια αγωνία την οποία όλοι ζήσαμε, είτε αυτό αφορούσε το COVID, είτε αργότερα τον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε και μεγάλα φαινόμενα καταστροφών όπως ήταν ο Τάνης στη Θεσσαλία ή άλλες ασθένειες οι οποίες προκύπτουν. Οπότε είναι σημαντικό να αλλάξουμε την τοπική οικολογική γνώση και να μιλήσουμε, παιδιά, για το διατροφικό μας πολιτισμό, ο οποίος στο κάτω-κάτω είναι ένας πολιτισμός διατροφικός που πάει την υγεία.
Εντάξει, εμένα με ευχαριστεί το ότι το Πανεπιστήμιο μέσω αυτού του προγράμματος δίνει το χέρι του στην κοινωνία ουσιαστικά, γιατί αυτός θα πρέπει να είναι και ένας σκοπός, δεν είναι να είναι στηρωμένο ένα πανεπιστήμιο, ένα τμήμα αποκομμένο από την τοπική κοινωνία, και βλέπουμε μέσω αυτού του προγράμματος ότι γίνεται ακριβώς αυτό.
Χαίρομαι που το τονίζετε αυτό, κύριε Γαμενίδη, πάρα πολύ ωραία, Κώστα, γιατί εσείς ως άνθρωπος κοινωνίας βιώνεις αυτή την κατάσταση. Όντως είναι σημαντικό ότι πολλές φορές, το έχω πει ότι και γίνομαι ίσως και γραφικός, έχω γίνει κάποιες φορές, ότι πολλές φορές στη Σιτία αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του τμήματος εδώ, και δεν το λέω μόνο για τη Σιτία, το λέω για όλες τις μικρές κοινωνίες όπως η Σιτία, αντιλαμβανόμαστε τα πανεπιστημιακά τμήματα ως πηγή εισοδήματος της τοπικής κοινωνίας. Επί της ουσίας όμως τα πανεπιστήμια, να ξέρετε ότι με τις χαμηλές χρηματοδοτήσεις που έχουν, πολλές φορές δεν μπορούν να έρθουν σε μια επαφή με την κοινωνία, και τελικά γίνεται αυτό που κατηγορούμε να είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Τέτοιες δράσεις επιτρέπουν πρώτον στο Πανεπιστήμιο να αποκτήσει την αυτονομία του, γιατί σας λέω ότι πραγματικά όλο και περισσότερο μειώνονται τα κονδύλια στα πανεπιστήμια. Τώρα επιτρέπεται να αποκτήσει δράση και αυτές οι δράσεις να χρηματοδοτήσουν τη σχέση με την κοινωνία και να φέρουν το τοπικό πληθυσμό πιο κοντά στις δράσεις του Πανεπιστημίου και να τις εκλαϊκεύσουν. Γιατί πολλές φορές αυτά που γίνονται μέσα στο Πανεπιστημίο είναι πράγματα που ο κόσμος, αν του τα πεις όπως γίνονται, δεν θα τα καταλάβει. Και δεν έχει λόγους να τα καταλάβει. Τώρα προσπαθούμε αυτό το πράγμα, ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης μέσα στην κοινωνία. Μην ξεχνάτε ότι όλες αυτές οι δράσεις θα έχουν και ένα θετικό και οικονομικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Μικρό μεν, αλλά
σωστό.
Αντίκτυπο δε.
Σωστό. Κλείνοντας την κουβέντα, θέλω να αναφερθούμε τώρα έμεσα και σε αυτό που είπαμε προς το τέλος. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια των ετών υπάρχει αυτός ο φόβος, μην τυχόν και φύγει τελικά και έστω αυτό το ένα τμήμα που έχουμε. Κανονικά στόχος, φαντάζομαι, θα έπρεπε να είναι να έρθει ένα δεύτερο τμήμα στην Σιτία. Υπάρχει αυτή η κουβέντα ανάμεσα σε εσάς μέσα στο ΕΛΜΕΠΑ? Υπάρχει ο φόβος ή είναι κάτι που απλά θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση?
Τώρα θα σας απαντήσω περισσότερο προσωπικά και λιγότερο θεσμικά. Να ξέρετε ότι παλαιότερα αυτό που συζητούσαμε ήταν πολύ πιο έντονο. Μιλάμε για την εποχή πριν το 2019, που το τμήμα ήταν ακόμα ΤΕΗ, που ακόμα το ίδρυμα ήταν ΤΕΗ. Το 2019 έγινε η αλλαγή από ΤΕΗ σε πανεπιστήμιο, και αυτή η αλλαγή είχε ένα χαρακτηριστικό. Για πρώτη φορά το κεντρικό ίδρυμα μίλησε για διακριτική παρουσία του, και το κριτική το κρίμα ήταν. Δηλαδή ότι είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο που εκπροσωπεί το σύνολο της Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει μόνο το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, ενώ το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει μόνο τα Χανιά. Το ΕΛΜΕΠΑ έχει και στους 4 νομούς της Κρήτης. Και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, το ΕΛΜΕΠΑ σαν ιδιοκτησία έχει δύο κτίρια. Τα κτίρια του Ηρακλείου και το κτίριο της Σιτίας.
Ναι.
Επίσης να σου πω ότι το ΕΛΜΕΠΑ εστία φοιτητική έχει μόνο στο Ηράκλειο και στη Σιτία. Όλες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις είναι εγκαταστάσεις που δεν ανήκουν στο ΕΛΜΕΠΑ, είτε έχουν παραχωρηθεί, είτε είναι με κάποιο καθεστώς λειτουργίας, το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αμφισβητηθεί. Δηλαδή, στα Χανιά ανήκει το κτίριο στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Στο Ρέθυμνο το κτίριο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. στον Άγιο Νικόλαο, ανήκει στο Δήμο Άγιο Νικόλαο, ήταν χρήρια του Οργανισμού Οικοκτηρίου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά υπάρχουν, οπότε πλέον το τμήμα στελεχώνεται. Επίσης να ξέρετε ότι όσο περισσότερα προγράμματα έρχονται στο τμήμα, καμιά φορά κατηγορώ το Δήμο και το λέω τώρα δημόσια, έχω τη γράψει, το λέω από το ραδιόφωνο σας. Λέω πολλές φορές, λέει ο Δήμος, ότι μα συνεργάζομαι με το ΕΛΜΕΠΑ. Το να συνεργάζεσαι με ένα τμήμα, τη γεωπονία, το τμήμα της κοινωνικής εργασίας, τους μηχανολόγους, είναι καλό για το Δήμο, καλό για την κοινωνία, για το τμήμα στη Σιτία, όμως είναι εντελώς αδιάφορο. Mm-hmm. Αν η συνεργασία του Δήμου Σιτίας δεν είναι με το ίδιο το τμήμα, είναι σαν να μην γίνεται. Mm-hmm. Διότι τα τμήματα έχουν μια αυτονομία. Το κράτος, το τέλος, κοιτάζει δύο πράγματα. Συγγνώμη που το λέω, γιατί είμαι και δάσκαλος και κανονικά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα συζητάμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πανεπιστήμιο, το κράτος κάθε χρόνο σου λέει τι έφερες, τι προγράμματα έχεις φέρει, πόσους φοιτητές έχεις, πώς δημοσίευση έχεις βγάλει. Δηλαδή σου λέει, εγώ θέλω μετρήσιμα νούμερα.
Να.
Εάν λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν στο τμήμα, το τμήμα κάποια στιγμή θα βρεθεί εκτεθειμένο. Φέτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το τμήμα τρέχει τρία διαφορετικά προγράμματα. Τρέχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στα πλαίσια του προγράμματος Εράσμους, αλλά μεγάλη δράση, δηλαδή μεγάλη χρηματοδότηση, το COVE, το οποίο το τρέχει ο κ. Βαγγελάκης. Υπάρχει το πρόγραμμα της κ. Μουρατίδου, την παιδική παϊσαρχία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Και υπάρχει το πρόγραμμα τώρα που ξεκίνησε, που είναι και το πιο μεγάλο πιο μεγάλη χρηματοδότηση, με την κ. Ψαρουδάκη. Αυτά ενισχύουν την παρουσία του τμήματος. Αναφορικά δε με το νέο τμήμα, το γενικά το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει δείξει αδυναμία και εκτίμηση στο ΕΛΜΕΠΑ. Και ενώ έχει δημιουργήσει τμήματα σε άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης, δεν συζητάει καθόλου για νέο τμήμα στο ΕΛΜΕΠΑ. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρξει ένα δεύτερο. Όσο είμαστε ένα τμήμα, θα είναι ένα τμήμα που θα κουτσένει. Δεν θα έχει τη διεπιστημονικότητα και οι φοιτητές θα είναι αποκομμένοι από την υπόλοιπη ακαδημαϊκή κοινότητα.
Mm-hmm.
Αυτό είναι τα αρνητικά, το ξέρουμε. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Όσο περνάει από το χέρι μας, το συζητάμε. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι θέματα πολιτικών αποφάσεων τα οποία εμείς δεν... Το κτίριο πάνω, ξέρετε, αν το κοιτάξετε, είναι φτιαγμένο με δύο τρόπους, άμεσα,
ναι.
Άλλος ένας τρόπος από
πάνω. Το γνωρίζω, σωστά.
Λοιπόν, φτιάχτηκε με την προοπτική ότι θα υπάρξει και δεύτερο τμήμα.
Και δεύτερο τμήμα, ακριβώς.
Ελπίζουμε κάποια στιγμή να συμβεί.
Λοιπόν, κύριε Τσικαλάκη, εγώ να ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για την κουβέντα. Φαντάζομαι κατά τη διάρκεια του έτους θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και πάλι να δούμε και πώς πάει και το πρόγραμμα, ποιες είναι οι επόμενες δράσεις του. Εγώ να ευχηθώ καλή δύναμη, να πάνε όλα καλά.
Να είστε καλά. Να πω ένα από τα ευχάριστα που συνέβησαν πριν από ένα μήνα. Ανέλαβε και περίπου λιγότερο από ένα μήνα. Πλέον τα μέλη του διδακτικού παιδευτικού προσωπικού, τα μέλη του τμήματος. Έγιναν με δύο ψηφία τα νούμερά τους, φτάσαμε τον αριθμό 10.
Μπράβο.
Με την είσοδο ενός ακόμα καθηγητή, ο οποίος έχει αναλάβει τα καθήκοντά του εδώ και περίπου 20 μέρες.
Καλώς τέργιωτος λοιπόν. Να είστε καλά.